Bo día a todos e a todas.
Un mes máis as crónicas de Centeiras volven ás ondas de Radio Fene. Este programa realizámolo as nenas e os nenos de terceiro de educación primaria coa colaboración do alumnado de quinto de educación infantil.
Novas de Centeiras.
No programa deste mes temos unha sección de novas un pouco longa, pois no mes de novembro, en o que levamos de decembro, fixemos un montón de actividades que vos imos a contar agora.
O 20 de novembro celebramos o Día de Dereitos dos Nenos e das Nenas.
O profesorado repartiu estes dereitos por curso, de xeito que cada aula traballou un dereito en la semana previa a ese día.
Cada neno e cada nena fixo un debuxo en grande sobre o dereito que lle tocou. De todas eles, escollemos un que serviu de fondo para a montaxe dun vídeo con todos os dereitos. O día da conmemoración vimos o vídeo nas nosas aulas.
O mércores 25 de novembro conmemoramos o Día contra a Violencia de Xénero facendo un land art.
Xa moi todos ointes, non sabedes en que consiste. Non vos preocupedes, que lo contamos agora. Consiste en facer arte coa natureza. Así o alumnado do cole pintou de violeta unha lastra.
Despois, por cursos, baixamos colocada facendo unha espiral alrededor do magnolio que está na entrada pola avenida do Tarde. Quedou moi bonito. Se queredes ver o resultado da nosa obra artística, se tedes que chegarvos ao cole para verlo.
O 3 de decembro celebramos o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Ese día traballamos os diferentes aspectos relacionados coas discapacidades por niveis.
Alumnado de educación infantil de primero a segundo de primaria visualizaron un cuento titulado Por cuatro chinitas de nada. Según José Macías, se fixeron un mural do cuento.
Yo, suado grado de tercero e cuarto de primaria, visualizaba su vídeo Los colores de las flores. Reflexionaba sobre el vídeo e sobre cómo poderíamos nos ayudar a Diego a personarse de historia. Luego fixemos nuestro nombre en braille.
Alumnado de quinto e sexto de primaria visualizaron no corto Super Antonio. Afondaron sobre o significado dos termos que normalmente usamos para falar de discapacidade. E descubriron que non se trata de persoas discapacitadas, senón de persoas con capacidades diferentes.
O 4 de decembro, ese alumnado participou nunha charla cun rapaz que quedou en cadeira de rodas e que lles contou de primeira man a súa historia e o seu día a día. Despois da charla, tiveron unha experiencia de andar en cadeira de rodas para poñerse no lugar das persoas con movilidade reducida.
Quero por contarvos como celebraremos o Nadal. Este ano non podemos facer o tradicional festival o coronavirus, impede que nos xuntemos todos para festexar, celebrar, cantar.
Como aula grabou un vídeo cunha pequena actuación, baile, conto, anuncio e con todos os vídeos o profesorado editou unha película que veremos hoxe antes de marchar de vacacións. Así que ainda que non podamos estar xuntos, todos seremos partícipes do que fixeron os nosos compañeros e compañeras.
Tamén Este curso andamos metidos no proxecto Maticente, no queremos traballar as emocións. Aprenderemos a xestionalas e faremos cousas para favorecer o benestar persoal e a saúde.
Xa vos anunciamos antes que estaba con nos o alumnado de quinto de educación infantil. Vamos recitar unha poesía do inverno, veredes que ben o fan.
Un libro titulado Emocionario, di lo que sientes. Trátase de un diccionario ilustrado das emocións que describe de xeito moi sinxelo 42 estados emocionais para que aprendamos a identificarlos e poder decir o que realmente sentimos.
O percorrido por este diccionario emocional axudaranos a achegarnos o máis posible ao sentir real. Podemos comezar pola emoción que máis nos guste e saltar a casiña que lixamos.
Por exemplo, se comenzas pola felicidade, descubrirás que esta emoción é diferente para cada persoa o que é igual para todas que somos felices cando disfrutamos das nosas capacidades do que podemos e sabemos facer.
Que podemos facer felices? Plantar unha árbore, encaixar as pezas dun puzzle, facer un pastel, escribir un conto, resolver un problema de matemáticas. Hai moitas actividades que poden facernos felices se as vemos como unha oportunidade para disfrutar.
Este libro está indicado para lectores de todas as idades, dende os 6 anos ata os 99.
Música para ti.
Hoxe, quero recomendarvos o libro CD de Pacolas titulado Ramona Órbita, a dona do tempo.
Ramona Órbita é unha muller labrega do Caurel, xefa na horta e boa coa tecnoloxía. Ten unha horta automática con patacas cibernéticas ao seu mellor momento e unha máquina do tempo.
Escollemos para este programa a canción titulada Primavera dos Tempos, na que aprenderemos a combinar elementos para poder debuxar. Aí vos vai un anaco da canción.
Primavera dos Tempos, febre de ultramar, cores que ilustran pensamentos no ar, aire da liberdade, imaginar e crear. Home de Vitruvio, amigable ti semellas pola túa anatomía, desde mí un par de apertas.
Que fácil é combinar para debuxar, con poucos elementos imos comezar. Con círculo facemos o mundo, unha pizza tamén podería funcionar. Se dividimos en moitos triángulos, moitas porcións imos agasallar.
Primavera dos tempos.
Boas festas e bo Nadal, de parte da comunidade educativa do Colexio Plurilingüe Centieiras.
Ata o próximo ano.
Pensamentos no ar, aires de liberdade, imaginar e crear. Home de Vitruvio, amigable ti semellas, pola túa anatomía. Tres de mí, par de apertas.
Moi ben, rapazas e rapaces, imos comezar a mover o pulso. Vamos debuxar. Comezamos con líneas, círculos, triángulos. Vamos alá. Qué fácil es combinar para debuchar con pocos elementos. Imos comenzar. Con círculo facemos un mundo. Una pizza también podría funcionar. Ya dividimos en moitos triángulos, moitas porcións imos agasallar. La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Debuxando un simple dos, un parrulo aparecerá. Con tres círculos e un triángulo enxeado te animará. Unha borboleta se debuxas dos treses, un do dereito e outro do revés. Faltan as antenas, iso está chupado. Agora o ves e non podes parar. La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Hai que ver cantos animais cos círculos ti podes debuxar. Tartarugas, cangarexos e paxaros que voando fan figuras polo ar. Poñemos dous triángulos en riba dun oito, debuxamos un rabecho e xa falta pouco. Un círculo xigante o seu arredor, miañando cara a lúa con gran marra. Miau.
Miau.
La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí para la. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar.